tačno je 14 sati.
Ja uvek slušam radio, samo ne umim baš tako kao mama da ga pustim.
Radio Beograd 2, Riznica.
Radio.
Riznica.
Do 14 časova i 55 minuta sa vama je Dušan Kazeković.
Svega nešto manje od 11 meseci 1526. i 1527. godine je bilo dovoljno caru Jovanu Nenadu, crnom čoveku, da zainteresuje i privuče veliki deo tadašnje Evrope. Onoliko koliko je bio važan i koliko su se savremenici trudili da saznaju o njemu i njegovom pokretu, toliko se malo o njemu zna. Nesumljivo, najmističnija, ali i jedna od najintrigantnijih ličnosti srpske i ugarske povesti. Zaista, o njemu ima vrlo malo podataka. Poreklo mu je gotovo nepoznato. Njegova aktivnost je poznata tek od Tokajskog sabora 1526. godine, kada stupa u službu Jovana Zapolje i traje sve do leta 1527. godine, kada gine. On tada nestaje sa istorijske scene, ali odlazi u istoriju, a potom u legendu. Iz monografije profesora doktora Borisa Stojkovskog, car Jovan Nenad. A poštovani slušalci, gost ovo nedeljne riznice je profesor dr. Boris Stojkovski sa odseka za istoriju Filozofskog fakulteta u Novom Sadu, autor monografije Car Jovan Nenad, izdavač Srpski institut iz Budimpešte. Profesore Stojkovski, dobro nam došli, hvala vam što ste se potrudili da dođete iz Novog Sada u Beograd, nije to mali napor.
Bolje vas našao, dobar dan vama, uvaženim slušaocima Radio Beograda. Meni je čast i zadovoljstvo što sam ovde, tako da sam sa velikom radošću došao. A moram da priznam da dosta dugo nisam bio u Beogradu, već evo od prošle godine samo jednom i evo ove godine mi je ovo tek prvi put. Tako da sam se zaista radovao tome što ću putovati u Beograd i što ću u Beogradu predstaviti ne samo moju knjigu koja već sad ima jedno dve godine, već i cara Jovana Nenada. Dakle, doveo sam i moju rodnu Suboticu ovde u centar Beograda.
Hvala vam na ovim lepim rečima. Pre nego što počnemo priču o zagonetnoj ličnosti cara Jovana Nenada crnoga čoveka, kako su ga često nazivali njegovi savremenici, pre svega stranci, upitaću vas da li verujete u to da svaka knjiga čeka svoga pisca. Vas je evo dočekao car Jovan Nenad. Rođeni ste u Subotici, odlično, pored ostalih jezika, latinskog i da ne nabrajam, odlično govorite mađarski jezik, a kao osnovac 1991. godine prisustujete ponovnom postavljanju spomenika caru Jovanu Nenadu, a tamo piše tvoja misao je pobedila. Koja je to misao, čućemo tokom emisije. Da kažemo slušalcima koji nisu videli Suboticu, spomenik je na najlepšem mestu Subotice, na trgu ispred gradske kuće. Inače, Subotica je bila i prestono mesto cara Jovana Nenada. Profesore Stojkovski, kako se sećate tog vremena, pa da krenemo na priču o zagonetnom caru Jovanu Nenadu?
Pa ja sam tada bio treći ili četvrti razred zapravo. Moja osnovna škola u Subotici je relativno blizu centra i onda kad je bilo to svečano ponovno podizanje spomenika, bio je tadašnji predsednik Matice Srpske i bio je gospodin Radoman Božović, tadašnji predsednik vlade Vojvodine, izvršnog veća još uvek u ono vreme, ako se ne varam. Naravno, šta smo mi znali, osnovci, treći, četvrti razred, nema škole, pokupili na sve i vodi na trg, ali eto, negde od tog momenta se stvarno gotovo svakodnevno sam se maltene, koliko skoro 20 godina susretao sa njim, ali bukvalno svaki dan, jel tu prolazite, to je strogi centar grada. I onda malo po malo čoveka počne, ja sam upisao istoriju 2000-te, kad posle mature. Inače mi je mentor za diplomski i maturski, diplomski i magistarski rad, a potom sam započeo doktorsku disertaciju i naučnu karijeru da radim kod profesora doktora Petera Rokaija, koji je takođe Subotičanin, ali inače živi ovde u Beogradu, nedaleko baš od Radio Beogradu, u Hilandarskoj, ako se baš ne varam, tu nedaleko kod politike. Dakle, i nekako je bilo logično, eto, da u nekom momentu počne i to istraživanje. I zapravo ja sam 2006. tada kao postdiplomac početnik sa 24 godine, jel, otišao na svoj prvi naučni skup. To je bio naučni skup u srpsko-mađarskim vezama kroz istoriju, koji je organizovan kod nas na fakultetu. Vrlo ozbiljan skup, dolazili su profesori iz Budimpešte, Segedina, Beograda, naravno, naše uvežene kolege. I sad znate, imate 24 godine, bubnu vas odmah prvi, znate da nije bilo tih kao sad skupova za mlade istraživače, ovo je bilo pak ozbiljan skup. I tema koju mi je profesor Roka izadao, naravno, mi smo poštovali uvek to, jel, na izlažete ono što vam mentor kaže, jeste srpska, odnosno jugoslovenska i mađarska historiografija o caru Jovanu Nenadu nakon Drugog svetskog rata. Dakle, kako se narativ, što bismo mi moderno rekli danas, kako se pisalo o caru Jovanu Nenadu? I sad znate, korak po korak, knjižica po knjižica, članak po članak, uvidite da tu imate kako materijal za istraživanje. Da nije baš sve ni tako kako je prikazivano u historiografiji, da možda izvori nisu dovoljno dobro čitani, da ih možda treba reinterpretirati, ponovo pročitati, ponovo se udubiti u njih, i onda vas to povuče polako da uđete dublje u temu. I zaista došao je jedan trenutak, on se poklopio i sa mojim izborom za vanrednog profesora, tako da sam onda seo i odlučio da zaokružim priču cara Jovana Nenada i nadam se da sam uspeo. 2019. Je ona izašla iz štampe, znači rukopis je predat tako krajem polovinom 2018. godine, ako se ja ne varam. Moji dragi prijatelji, kolege Srpskog instituta iz Budimpešte su glavni izdavači knjige, su izdavače naravno moja alma mater, Filozofski fakultet, i ustanova koja mi je mnogo pomogla za ono čemu ćemo također govoriti, Istorijski arhiv Subotica. Jer upravo ta neraskidiva veza cara Jovana Nenada i sa Suboticom morala je da na određeni način bude i katapult i neka odskočna daska da i ova knjiga dobije svog pisca, a eto, ispalo je nekom božijom promišlju i mojim životnim putem da sam to bio upravo ja, i zbog toga mi je naravno neizmerno drago da smo car Jovan Nenad i ja, eto, od moje devete do evo ove godine punim 39 godina, tri decenije našeg druženja, evo, kulminiralo.
Eto, kulminiralo je knjigom Car Jovan Nenad 1526-1526. U podnaslovu knjige je Život, delo i nasleđe crnog čoveka. Ko je zapravo bio crni čovek, car Jovan Nenad, car Jovan Nenad Crni, i ko je kakve i koje su istorijske prilike u kojima on deluje, šta se o njemu zna, gde je on rođen, u Rumuniji, ko su mu otac, majka, baba, deda, to tako malo podataka.
Što se oca, majke, baba, babe, dede i ostale rodbine tiče, ništa ne znamo. Jedini podatak je podatak Đorđa Sremca da je car Jovanenad poticao od Lipove, odnosno iz Lipe. Kako se, to je gradić zapravo danas u Rumuniji, u to vreme to je Ugarska, Banat, Pomorišje. Znamo da su Srbi posle pada Beograda i Srema 1521. se iseljavali u preostale delove ili Ugarske na sever i da se deo iseli u Pomorišje. Postoje opravdane pretpostavke, ali nažalost u izvorima nemamo, da su upravo oni od tog vojničkog staleža da je negde se uzdigao i sam Jovan Nenad. I možda je to, najpre tu treba tražiti neko njegovo poreklo.
Samo njegovi su se mnogo, on je car 1526. 1527.
Mi o njemu znamo 11
Srbi,
meseci.
Srbi su onda ranije na tim terenima Ugarske.
Svakako, svakako. Srbi su, što se tiče Ugarske, prvi podaci o Srbima u Sremu su već negde u 13. veku, krajem 14. veka, tokom 15. veka pogotovo je jedan, onako, dosta... Hajde, rekao bi značajan korpus podataka, nije to sad neki veliki broj izvora. Za srednji vek ih inače nema mnogo, to pre svega govorim zbog slušalaca koji nisu istoričari, ali mislim da je to važno napomenuti, da već postoje vrlo značajni podaci o tome da su Srbi itekako prisutni upravo pre svega u Sremu, ali i drugim delovima Ugarske pred kraj srednjeg veka.
Si Radio Beograda 2, naš gost je profesor dr. Boris Stojkovski sa odseka za istoriju Filozofskog fakulteta u Novom Sadu, autor monografije Car Jovan Nenad, izdavač Srpski institut iz Budimpešte. Profesore Stojkovski, nastavljamo priču o zagonetnom Jovanu Nenadu, caru Jovanu Nenadu 1526. 1527. Ko je bio car Jovan Nenad i koje su ga istorijske prilike izbacile na scenu?
Možda bismo pre trebali reći neprilike koje su ga izabrale na scenu. Jer 1526. 29. avgusta Mohačka bitka, katastrofa. Ugarske, Lajoš, odnosno Ludovik II, poslednji kralj, gine bežeći sa Mohačkog polja, izgleda se utopio. Ugarska je raspolućena. Srem je, recimo, i Beograd su već pod Turcima. Turci upadaju, pljačkaju već od ranije. Jedan deo Ugarske priznaje Jovana Zapolju, erdeljskog vojvodu, pobednika nad ustanikom Đerđom Dožom. Drugi deo pak Ferdinanda Habsburškog, dakle nekoga kome je rođeni brat Karlo V. Habsburški, jedna porodica koja vlada i Gvadalaharom i Suboticom. Sa druge strane tu su naravno i onaj deo ugarskog plemstva koji podržava Zapolju. Sa treće strane pak znamo jako dobro 1517. reformacija u Nemačkoj, besni seljački rat u Nemačkoj, već verski sukobi se rasplamsavaju. Otkriven je novi svet, osvaja se Meksiko, osvaja se Peru, uništavaju civilizacije Acteka i Inka. Dakle, možemo reći jedno turbulentno vreme za dobar deo, ajde tako ću reći, onovremenog poznatog sveta. Italijanski ratovi, pak ovamo Francuska i njeni pokušaji da zavlade Italijom, jedan, ajde reći ću, opšti haos, ne, u jednom, pa možda čak i ne u uslovnom smislu. I u jednoj takvoj situaciji dolazi jedna organizovana vojska koju predvodi Jovan Nenad i Đorđe Sremac navodi na saboru u Tokaju. Dakle, Tokaj nije samo poznat po dobrim vinima, već je izuzetno bio i važno mesto gde je Jovan Zapolje održao sabor na kome je u jesen 1526. i priznat za kralja, i tada car Jovan Nenad polaže njemu zakletvu i dobija odrešene ruke da ide dalje, i tako počinje njegova zapravo, tako zapravo znamo o njemu. I to je početak, dakle dolazi već odrastao zreo čovek, ništa pre toga se ne zna, apsolutno ništa pre te jeseni 1526. Čak ni neka pretpostavka se ne može naći u izvorima, i zato je to naravno dalo kasnije i prilike ne samo u historiografiji nego i u književnosti da se razviju najrazličitije teorije o njegovom poreklu i o tome ko je i šta je zapravo on. Evidentno je jedan vojni zapovednik, harizmatska ličnost koja je imala odlične saradnike, pogotovo Radoslava Čelnika, jednog vojnog komandanta koji je nadživeo pokret i bio vrlo značajan, jer su Srbi očigledno i ne samo kao šajkaši, nego i kao organizovana konjica, dakle i konjica i pešadija, dakle organizovana, jaka vojska, da budemo krajnje iskreni, i oni su zbog toga i bili neophodni i Jovanu Zapolji i Ferdinandu Habsburškom. Imate otprilike oko 10.000 spremnih vojnika, od toga nekoliko hiljada konjanika. To je za srednji vek, ovo je sam kraj srednjeg veka, ozbiljna vojna sila. Onaj koji ima jaču vojsku pobeđuje, tu nema ništa novo. Osim toga, pridobijate ipak jedan deo srpskog življa koji je sve tu prisutniji na svoju stranu. Borba za presto i car Jovan Nenad, odnosno čitava ta vojska kojom je vodio ne samo on, nego i Radoslav Čelnik. Postoje još neki pomeni. Negde
postoje podaci do 15.000 vojnika.
Izvori su tu, naravno, uvek ih treba uzimati sa oprezom kada govorimo, pogotovo o srednjem veku. Znate, lako je u savremenom periodu kada postoje, tačno se vode evidencija u vojskama, imamo vojne oceke i tako dalje. To ne postoji u srednjem veku. Međutim, može se na osnovu izvora, kada se oni sravne, uporede, da je negde 10.000 do 12 možda najrealnija cifra, ali za taj period i za to takvo doba, jedno smutno vreme, jednog opšteg haosa, to je ipak jedna velika vojska. Pri tome, bitke koje su vodili sa ugarskim velikašima pokazuju da to nije bio, što bi se reklo, baš i bozuk. To nije vojska skoca i konopca. Oni su bili i taktički su mogli da nadmudre svoje protivnike. Nekoliko ugarskih velikaša je poginulo u direktnim sukobima sa vojskom Jovana Nenada, što svedoči da je ta vojska bila i dobro obučena i dobro organizovana.
Koje čini većinski?
Bez sumnje je većinski čini srpski stanovništvo. Znači, srpsko stanovništvo jeste većina. Tu dileme nema. Za Đorđa Sremca oni koristi isključivo termin tračani, kako on označava Srbe. Međutim, i neki ugarski izvori, ali i još neki svedoče da je bilo svakako i ugarskog stanovništva, vrlo verovatno i vlaškog, jer iako sam ja Subotičanin i zbog spomenika se i sama ličnost najpre vezuje za Suboticu, njegova delatnost je u mnogome ipak okrenuta ka Banatu. I nesumnjivo da je i vlaškog stanovništva bilo, neki kasni izvori preteruju, stavljaju tu i Bugare, što je uistinu malo verovatno, ali da su većina bili Srbi, te da je bilo i nekih rimokatoličkih Slovena, u to nema sumnje. To zaista je nešto o čemu se može, naravno tu prostora za istraživanje nema mnogo, prave se tu paralele i sa ustankom Dože Đerđa, ali ta vojska imala i konjicu, a izdržavati konjanike u srednjem veku je jako skupo. Mi često studentima volimo reći konj mora nešto i da jede. Čovek takođe. Dakle, to nije, malo postoji ta idilična, romantična slika viteza na konju koji se bori. Iza toga je stajao ipak jedan realan život. Sve to izdržavati bilo komplikovano i zato su oni odlazili u Bačku. Zato su i zauzimani feudalni posedi ugarskih feudalaca koji se sele, i tu se i govori da je car Jovan Nenad organizovao neki feudalni dvor, da je taj Subota Vrlić bio njegov palatin i rizničar koji je dodeljivao te neke posede. Subotica je bila pak posed Valentina Tereka, kome je oduzeta, pa je tu neko vreme, ja sam pokušao da dokažem da je negde između 3 i 6 meseci sigurno Subotica bila njegovo neko sedište. Prestonica je preteška reč, ali neko sedište da, u Subotičkom, da li kaštelu, odnosno tvrđavi, i ostaci su kod današnjeg Franjevačkog samostana, dakle isto u strogom centru grada, tamo je i trg cara Jovana Nenada, tako se i zove, ispred nekadašnjeg radničkog, odnosno otvorenog univerziteta. Tu bi negde trebalo možda da se nalazi i mesto njegovog boravka, dok mu to Valentin Terek nije oduzeo i tako postao zapravo i njegov arhineprijatelj, rekli bismo. On je jednom pokušao da osvoji tvrđavu, nije uspeo, i onda u momentu kada je car Jovan Nenad bio u Banatu, to je bilo proleće 1527. Za period, to je period za koji postoji najviše podataka. Dakle, dok vodi borbe sa ugarskim feudalcima, Valentin Terek je uspeo da povrati svoj posed Suboticu. Kasnije on i ubio samog cara Jovana Nenada, a kasnije i sam Valentin Terek skončao kao turski zarobljenik i pogubljen je u jedi kule, koji dan danas postoje, mogu se i obići kao muzej u Carigradu, i tamo ima lift za leševe. Jedan od leševa koji je tim liftom odnet dalje jeste bio i leš Valentina Tereka. Dakle, nekako se zaokružila i njegova priča. Ubica cara Jovana Nenada stradao je od Turaka, protiv kojih je formalno car Jovan Nenad zapravo i započeo ustanak. Međutim, jako interesantno, on formalno vodi ustanak protiv Turaka, postoji samo jedan uzgredan pomen tih događaja u turskim izvorima, a srpski izvori o caru Jovanu Nenadu apsolutno ćute. Dakle, sve što znamo, znamo zapravo iz zapadnih i centralnoevropskih izvora, dakle ugarskih i poljskih, i austrijskih, iz turskog samo jedan kratak podatak. I ništa drugo nema, i to je vrlo interesantno, jer onda vidite da su najveći riznice izvora za cara Jovana Nenada očekivano Beč, jel, tu nema dileme, Erdelj, pre svega Bistrica, Brašov, dakle današnja Rumunija, jer tu ima interesantna priča da su stalno vođene prepiske sa tim, to su nemački, saksonski gradovi. I sa njima stalno traje prepiska da daju novac za vojsku protiv cara Jovana Nenada, oni onako stalno nekako odugovlače i čini se da neće da daju pare i da ih to mnogo čak nije ni zanimalo. Jer zapravo car Jovan Nenad nikada nije ugrožavao te gradove, nikad nije ni stigao do Erdelja, odnosno njegova vojska nije doprla do Erdelja. Da li je to razlog ili prosto nisu želeli da daju novac Lajošu drugom zbog tih feudalnih sukoba unutar Ugarske, odnosno kasnije Jovanu Zapolji, o to ostaje veliko pitanje. Znate, i sam vlad Cepeš je u 15. veku vodio borbu s gradom Brašovom i oni su i počeli tu priču o grofu Drakuli. Dakle, radi se ipak o tom čuvanju tih gradskih sloboda i privilegija koji su ti nemački gradovi ljubomorno čuvali, bili su izuzetno bogati i značajni. I oni su ostavili značajan, onda i veliki korpus samih izvora. Ja u knjizi inače donosim jedan ekskluzivan dokument, to je dokument iz Madrida,
da,
gde sam pronašao jedan podatak koji također govori o Juan Negro, crni Jovan, odnosno car Jovan Nenad. Dakle, o njemu se čulo do Madrida i Londona.
A zašto ga zovu crni čovek? Govori se da je imao neki belek čuveni.
Da, verovatno je to u pitanju, da je imao neki znak na telu ili nešto, ili bio možda malo tamnije put, i to ostaje otvoreno pitanje. Neki su uvek smatrali da je to u pitanju čist književni topos koji je dat. Međutim, ne mora da bude. On je kao crn čovek nazivan na svim jezicima. Recimo, u pismima kraljice Marije Habsburške njenom bratu Ferdinandu, ona je pisala njemu na francuskom, iako su Habsburzi, ali mu je tako pisala, oni se nisu, naziva se Lenoir. Kada John Wallop, engleski poslanik, piše kardinalu Wolseyu, za naše slušaoce koji su gledali seriju Tudorovi, kardinal Wolsey je onaj najveći spletkaroš u seriji i najbliži saradnik Henrya VIII. Čuvenog, dakle, i oni su znali za cara Jovana Nenada. John Wallop također koristi termin more, što je zapravo od mavar, pošto je za njega, isto tako on se navodi kao negro kod mavra, ovoga Marina Sanuda, u njegovom letačkom jednom izvoru, u njegovim dnevnicima. Homo niger na latinskom, Schwarzemann na nemačkom. Dakle, svuda se koristi taj termin crni čovek. Moguće da je imao neki beleg na telu, tu neku, da li prugu, da li nešto što ga je obeležavalo, nešto što ga je razlikovalo, ili prosto nešto po čemu je bio upečatljiv na svom telu. To verovatno je to posredi.
Talasi Radio Beograda 2, gostova nedeljne riznice, profesor dr. Boris Stojkovski sa odseka za istoriju Filozofskog fakulteta u Novom Sadu, autor monografije Car Jovan Nenad 1526-1527. Profesore Stojkovski, car Jovan Nenad je bio car 11 meseci, evo, kao što smo čuli, za tih 11 meseci su toliko od Španije pa nadalje čitava Evropa o njemu govorila kao da je bio 11 godina. njegovo vreme dolazi posle i njegov uspon posle Mohačke bitke koja je potpuno raspolutila Ugarsku na tri dela i nije mala stvar da u tako obezglavljenoj i raspolućenoj Ugarskoj od strane Turaka car Jovan Nenad stvara na jugu Panonije ne tako malu slobodnu teritoriju, proglašava se carem.
On se u nekom momentu verovatno proglasio za cara, ali to je malo komplikovanije pitanje. Naime, u latinskim dokumentima svakako se tako nije nazivao, jer je samo jedan mogao biti car, to je bio Ferdinand Habsburški. Da. Tu nema dileme. Međutim, kada mu oni pišu, oni to car, latinski pišu car. Dakle, zapravo to je nekako smatrano delom ličnog imena. I on kada se obraća ugarskim staležima, kada se obraća samome vladaru, on nije car. Međutim, u tom nekom ideološkom smislu, on verovatno za pre svega za Srbe, ali i uopšte čak i za strance, dakle, njegov najbliži saradnik, Fabijan Literat, verovatno neki rimokatolički Sloven ili prosto je znao slovenski jezik izvesno, a pretpostavimo da je bio rimokatolik i da je znao latinski jer je bio emisar, odnosno ambasador, da se tako izrazim, cara Jovana Nenada, on je izvesno davao podatke i mletačkom poslaniku, zahvaljujući kome je vest doprla i do Španije čak, a izgleda da je on davao podatke i Johnu Valopu, što je onda ostavilo traga i u Londonu. Dakle, to car je kombinacija zapravo jedne vrlo komplikovane, malo čudne ideologije. Pri tome ja sam i u knjizi, a i ovako to ideologija ne bih volio da se shvati u savremenom smislu,
da.
Jer to nikako ne bi moglo, nema paralele. Dakle, ideologija u savremenom politikološkom smislu ne može da se primeni na srednji vek, ali neki vid ideologije u smislu kombinacije hrišćanske eshatologije, ideje o poslednjem rimskom caru, pseudometodijeve apokalipse. Zašto ovo sve govorim? To je vreme stvaranja raznih protestantskih pokreta, milenarista, anabaptista, lutajućih tih propovednika koji su pod uticajem Lutera, ima ponajviše u Erdelju, dakle, upravo u tim nekim oblastima koje se naslanjaju na područje gde je car Jovan Nenad najviše i delovao. Sve to skupa nam ne daje za pravo da ga posmatramo kao cara u klasičnom smislu, jer on to svakako nije bio. On se šta više izdavao i za potomka srpskih despota, želeo je da obnovi Sremsko ostrvo, kako je govorio, pozivao ugre na saradnju hrišćana protiv Turaka, da bi oslobodili to Sremsko ostrvo. Ja obično kažem, to je svega nekoliko godina po smrti Svete majke Angeline, to je samo 18 godina po podizanju Krušedola, koji već ima bogatu biblioteku, to je svega nekoliko deceniju i nešto nakon prepisivanja niza knjiga u Slankamenu. Dakle, postoji srpski supstrat koji je dobro mogao da oslušne i takvu poruku, dakle, tu neku ideju. Naravno, taj apokaliptični trenutak je bio pogotovo vezan. Desila se Mohačka bitka, poginuje kralj, nestaje. U vreme kralja Matije Korvina, koji je umro 1490. Ugarski kralj je jedino ispred njega po bogatstvu francuski. Ugarska je država koja izlazi na Jadran. Sada imamo 1526. gde je država rastrolućena, ako takva reč postoji u srpskom jeziku, dakle, raspala se na tri dela. Besni s druge strane, nemački seljački rat, borba za presto, Francuzi upadaju u Italiju, dakle, dešavaju se i ti momenti, Francuzi sarađuju sa Sulejmanom. Jedan apsolutno vrlo kompleksan period koji je jako teško analizirati čak i u kratkim crtama. E, takve jedne okolnosti su iznedrile Jovana Nenada. Fabijan Literat, koji, potrebit ću opet taj izraz, bio ideolog čitavog pokreta. Dakle, neko ko je vodio celu tu priču i davao joj taj ton. Međutim, de facto, na terenu, mi vidimo jednu moćnu vojsku, to ste dobro rekli. Dakle, očigledno, on je preuzeo i neke feudalne ustanove. Imao je palatina i rizničara Subotu Vrlića. Imao je gardu koju su činili...
Po subotici.
Naravno da nije. Ali to je kasnije...
Našla sam da je iz Jagodine. Iz koje Jagodine?
Ništa o njemu ne znamo pre pokreta. Ono što se zna, postoji niz kasnijih legendi iz međuratnog perioda. Historiografija u međuratnom periodu je naravno bila pod uticajem nastanka nove države 1918. Ime Subotino i naziv grada Subotice su se tako zgodno poklopili da napravite čitavu teoriju, da su po njemu, pošto je bio Srbin, dobio čitav grad ime. Što se Jagodine tiče, znamo za neke srpske velikaše u pozno srednjovekovnoj Ugarskoj poreklom iz Jagodine. Miloš Belmužević, Bakići su također tu negde imali svoje
Jagodina
posede.
Jagodina iz Pomoravlja.
Da. I oni su prelazili iz Pomoravlja, iz Srbije, dakle centralne, današnje centralne Srbije, ono vremene već osvojene Srbije, u Ugarsku i dobijali svoje posede. Miloš Belmužević je verovatno imao posed, recimo, gde je manastir Bođani. To je i moguće da je u njegovo vreme i podignuta prva crkva. Bakići takođe su imali takođe tu neke posede. Čak, vrlo interesantno, Kruševački Sandžak, na jednom od osmanskih popisa u Kruševačkom Sandžaku nailazimo na trojicu vitezova koji su se vratili nakon propasti pokreta cara Jovana Nenada i u Kruševačkom Sandžaku dobili posede. Trojica vitezova, Vučić su se prezivali, Radosav, Radovan, ne mogu sad da se setim trećeg,
Vučić,
da, braća, je tako se navedeni u turskom popisu da su bili vitezovi Jovana Nenada. Dakle, oni su se nakon propasti pokreta vratili u centralnu Srbiju ili prebegli u nju, ne znamo, ali jedno od ta dva. Što znači da te migracije su bile vrlo onako fluktuirajuće i stalno narod je stalno prelazio, odlazio iz službe jedne u drugu i zbog toga je to vreme tako važno i vrlo je interesantno da je onda Jovan Nenad sebe i nazvao carem i pretpostavimo da je ipak za te neke mase to bilo i upućeno, taj ideološki moment da je on car, da on želi da osveti i Konstantinopolj, ali da želi i da obnovi Srem, odnosno Sremsku despotovinu, koja se opet naslanja naravno na despota Đurđa Brankovića i na te neke tradicije srednjovekovne Srbije, koje su sigurno, ne znamo mnogo o tome, ali sigurno da su bile jako žive u narodu. Uostalom, Sveti Sava je i tekako bio živa ličnost upravo u to vreme, o tome se mnogo zna i od ranije. Sve to nekako upućuje da je i car Jovan Nenad zapravo na tom nekom fonu, na tom nekom tragu se tu izdigao, jer u istinu njega niko ni ne naziva carem i nemoguće je to i očekivati. Zna se, u srednjem veku postoje vrlo jasna pravila ko, kad, kako, pod kojim okolnostima može da kruniše careve. To ne može da se neko, kako bismo rekli, ustane jedno jutro i kaže sad ću da se proglasim za cara.
Nije važno, naravno, ali on je tako fascinantan da stvori takvu armadu, da takve teritorije drži, da ga se svi plaše.
Dobar deo Bačke, izvesno severni deo Banata.
Gde se to rađa, kako se to stvara?
To je jedan ozbiljan vojnički stalež koji su Srbi u poznom srednjem veku imali. Ti vojnici su bili vrhunski obučeni, mi bismo danas rekli profesionalci, oni koji su zaista profesionalno ratovali. To je bila jedna kvalitetna, dobro opremljena, obučena, jaka vojska koja je mogla da se bori protiv feudalnih trupa ugarskih velikaša, ali koja je mogla recimo da osvoji Čerević i Banoštor. Na početku svoje same aktivnosti postoji pismo poslednjeg srednjovekovnog sremskog biskupa Stefana Brodarića Andrzeju Plockom, poljskom biskupu, gde u pismo u Krakov mu je poslao, gde navodi da su dve tvrđave osvojene od strane cara Jovana Nenada, Banoštor i Čerević u Sremu. A Banoštor je bio i središte, odnosno možemo reći katedra sremskog biskupa. Dakle, govorimo o vojsci koja je bila kadra da dve tvrđave, koje ne znamo u kakvom su bile stanju posle turskog osvajanja 1521. ali bili su dovoljno kadri i imali dovoljno snage da zauzmu i postave svoje posade u dve tvrđave. To je bila zaista ozbiljna vojska i zbog toga je ne možemo nazivati. To je pogotovo u nekoj kasnijoj mađarskoj historiografiji bilo prisutno opet pod nekim uticajima dominantnih narativa toga vremena, ideologija kraja 19. veka. Oni su često nazivani razbojnicima i slično. Ne, to ne znači da u toj vojsci nije bilo i razbojnika. U svakoj feudalnoj vojsci, svaka feudalna vojska je činila i nepočinstva, odnosno nedela. To je prisutno u srednjem veku uvek. Osim toga, verovatno su tu priticale i razne mase, što bismo rekli, baš i bozuka tog nekog običnog sveta, koji je verovatno i pljačkao i otimao i palio crkve, rušio oltare, sve ono što znamo i što pišu i ugarski izvori, Međutim, pobediti u dve bitke u grčku vlastelu. Šta više, posle jedne bitke iz aprila 1527. godine postoji podatak od dve godine kasnije da su se udovice poginulih vojnika i 1529. živo sećale te bitke u kojoj je car Jovan Nenad, odnosno njegova vojska, možemo reći, satrla te feudalce. To ne mogu bitange, to ne mogu razbojnici, to može ono, kako ste vi malo onako poetski, ali zapravo vrlo tačno rekli, jedna ozbiljna armada, jedna jaka vojska. I ona je zbog toga bila i toliko važna i toliko interesantna, i to je ono što je zanimalo i Karla V. u Španiji, sa kakvom vojskom može njegov brat da računa u borbama za presto. To je ono što je zanimalo i Engleze, jer recimo Fabian Literati kaže za svog gospodara da je vičan oružju, da je man of war. Navodi za njega i da, ne znam, dva sata samo spava, treći čas provodi u molitvi. Dakle, uvek se provlače, nekako se mešaju, kombinuju, prožimaju se s jedne strane vojnička snaga koja je svakog zanimala i koja je bila zapravo poenta. Zaraćene strane je zanimalo koliko ti Srbi imaju vojnika, kakvi su oni, mogu li oni čemu da posluže u ratu. Ali se uvek puštala i ta neka priča, taj neki mistični moment, to isto lep izraz koji ste upotrebili, koji sjajno opisuje, dakle, tu neku dozu mističnosti, tu neku ideju poslednjeg vizantijskog cara, to je legenda zapravo o caru koji se vraća i dolazi da oslobodi od nevernika, misli se na Turke koji su islamske veroispovesti pa su smatrani u to vreme od hrišćana nevernicima, koji su zauzeli Konstantinopolj. Još uvek je živo sećanje i na 1453. I to sve govori o tome koliko je zapravo ne samo ovaj pokret bio kompleksan, već koliko je i ta ličnost bila značajna.
Slušala si Radio Beograda 2, gostovo nedeljne riznice, profesor dr. Boris Stojkovski sa odseka za istoriju Filozofskog fakulteta u Novom Sadu, autor monografije Car Jovan Nenad, izdavač Srpski institut iz Budimpešte. Profesore Stojkovski, Car Jovan Nenad 1526. 1527. 11 meseci imao svoju teritoriju na jugu Panonije, kojem je vladao, carovao, o njemu su svi govorili, pisali, dok je Ugarska pod ropcem kako da opstane. On ima slobodnu teritoriju, naravno. To se završava njegovom smrću. Gde gine i kako gine?
On je zapravo poginuo, odnosno smrtno je ranjen u Segedinu. Ima tu sad nekoliko verzija o tom građaninu Sebastijanu Vidu, koji ga je ispuščanog zrna teško ranio. Prebačen je u selo Tornjoš. Ono je i dan danas kod Cente, dakle, postoji. I tu je u jednoj kući na prevaru ušao Valentin Terek, zato sam ga malo pre i pominjao, i odsekao mu glavu. On je zapravo ušao kao da ga poseti, naravno obećao da neće ništa loše da učini i na prevaru ga zapravo ubio i odsekao mu glavu. Ta glava je poslata u Budim kralju Jovanu Zapolji i ima čak od Đorđa Sremca i onako malo jedan bizaran opis kako je on večerao zajedno sa tom glavom, a onda je ta glava bačena u Dunav. Dakle, to je zapravo jedan tako, kažem opet, malo bizaran, ali možda i tipično srednjovekovni način na koji je on skončao i kada je zapravo, rekli bismo, iščezao sa istorijske scene, ostavio iza sebe niz izvora koji pišu o tih 11 meseci koje znamo, ali onda je počelo ono njegov život posle smrti i zapravo, kako bih rekao, car Jovan Nenad postao je od tog momenta jedna značajna epizoda ugarske istorije, a onda negde od 17. veka polagano i srpske.
I srpske istorije. Ali je ostao i velika legenda, zahvaljujući njemu, toj zagonetnoj figuri srednjeg veka, i Srbi postaju važan faktor na prostoru Ugarske i Habsburške monarhije. Cara Jovana Nenada 1526-1527, to su godine kada je on imao svoje teritorije i njima vladao, često nazivaju ocem srpske Vojvodine. Uostalom, u vašoj rodnoj Subotici na njegovom spomeniku piše: tvoja misa je pobedila. To je 91. obnovljen spomenik, kada kažemo da je prvi put podignut 1927.
Tako
godine.
Na 400 godišnjicu.
Na 400 godišnjicu. Da li je on otac srpske Vojvodine?
Car
I
Jovan,
koja njegova misa je pobedila?
Car Jovan Nenad je vrlo indikativna i zanimljiva ličnost. Dakle, mi smo sad sve ovo vreme govorili o tih 11 meseci. Da. Dakle, istorijski izvori, sve ono što smo pričali od Londona, Madrida, Turaka i tako dalje. Međutim, malo koja, rekli bismo, istorijska ličnost je počela tako da deli i sudbinu kasnije, zapravo da bude korišćena u svim mogućim gotovo narativima istoriografskim. S kraja 19. veka, kad čitate mađarsku istoriografiju, postoje dve tendencije. Jedna koja ga stavlja da potiče od Crnojevića, što je recimo Jene St. Clara, inače Srbin poreklom, Eugen Radić iz Novog Bečeja, pokrenuo. Za to nema nikakvih osnova. O tome pisao i grof Đorđe Branković, recimo, koji je opet tražio te neke svoje konekcije Brankovića sa carom Jovanom Nenadom i svoje poreklo. Onda, dobar deo tadašnje mađarske historiografije kraja 19. veka, vođen pre svega tim narativom nakon revolucije 1848. godine, dakle jednog jakog procesa stvaranja mađarske nacije koja u sebe uklapa i druge narode, ta ideja mađarske političke nacije, sve to caru Jovanu Nenadu stavljalo epitete da je on bio konjušar Jovana Zapolje, opet na osnovu kasnijih izvora 16. veka, koji su bili izrazito negativno orijentisani prema njemu. Zatim dolazi, međutim, ta 1918. godina. Ne zaboravimo da je ta godina, i znate i sami, i u vašoj emisiji ste uspešno obeležili tih 100 godina Prvog svjetskog rata, kolika je to bila promjena za čovečanstvo. To je zaista za celu planetu Zemlju bila gigantska promjena. E, na prostor bivše kraljevine Jugoslavije dolazi, dakle, nova država, samim tim nova ideologija, novi sistem vrednosti, novi svetonazor, i jednostavno nastaje nešto novo, nešto drugačije. Bilo je potrebno tada da i car Jovan Nenad, samim tim i Subotica, nađu svoje mesto. To mesto je nađeno te 1927. godine na 400. godišnjicu, gde je podizanjem spomenika caru Jovanu Nenadu napravljena manifestacija južnoslovenskog, pre svega srpsko-bunjevačkog jedinstva. O tome svedoči, ja sam zahvaljujući prijateljima iz Istorijskog arhiva Subotice dobio na uvid i na korišćenje čitavu fasciklu građe koje se odnose na samo podizanje spomenika. To je bilo beskrajno interesantno proučavati i čitati. Tu se upravo nalaze, recimo, u osnovni postament stavljeno je jedno pismo pisano i ćirilicom i latinicom. Podsjetiću da je Vidovdanskim ustavom, ove godine obeležavamo 100 godina Vidovdanskog ustava, tim ustavom su dva pisma bila potpuno ravnopravna u Jugoslaviji, ondašnje, odnosno još uvek kraljevini SHS. U čitavu akciju oko spomenika pre svega se uključio i pravni fakultet u Subotici i njegov veliki profesor, ugledni istoričar Aleksa Ivić, koji je pisao dosta o caru Jovanu Nenadu, i tu je negde počela da se u toj nekoj međuratnoj historiografiji javlja ta ideja, odnosno da se pokuša napraviti jedna nit koja povezuje ideju srpske Vojvodine od srednjeg veka pa do 1918. Dakle, bilo je potrebno stvoriti jedan narativ, jednu genezu srpskog prisustva na tlu onoga što nazivamo Vojvodinom, dakle Srem, Banat, Bačka i naravno Baranja. U to vreme se takođe posmatrala kao deo Vojvodine. Naravno, srpska Vojvodina je nešto što je kasnije, i da sad ne ulazimo u tu temu, car Jovan Nenad nije otac srpske Vojvodine. I tu nema dileme. Nema nigde podataka da on želi da stvori neku
da
srpsku
nije
Vojvodinu.
Askunđel.
Da, jedino tako nešto može da bude. On svakako to nije. To jeste trenutak kada srpska vojska je značajan politički faktor. I tu je, međutim, to nije prvi slučaj, nije ni jedini slučaj, ali jeste značajan, bar zbog toga što je u tom momentu tih 11 meseci podigao dobar deo Evrope, da zna za njega, i što je zaista bio na čelu jednog pokreta koji je i tekako imao važnu ulogu i ostavio veliki pečat.
I da se zna za Srbe.
Upravo
tako. Srpski vojnici čine većinu.
Tako je, apsolutnu većinu. I zato je 4 veka kasnije zgodno došao da se obeleži ta godišnjica kao jedna ideja, jedna manifestacija zapravo, jer kada posmatramo sve što se dešava, tu je knez Pavle je došao lično kao i zaslanik kralja Aleksandra u Suboticu na te svečanosti. Svečana bogosluženja vršena su i u pravoslavnoj crkvi Svetog Vaznesenja Gospodnjeg u Subotici, i u rimokatoličkim, i u protestantskim crkvama. Dakle, bila je ta manifestacija jedinstva dinastije, države, klicanja novoj državi, kraljevini Srba, Hrvata i Slovenaca. Podsjetit ću, ona tada postoji nepunih 9 godina, Vidovdanski ustav je jedva 6 godina na snazi, i to je sve prosto bilo jedna onako jaka državna podrška. Međutim, vrlo interesantno, za što se tiče financija za podizanje spomenika, one su jako teško skupljane. Napisana je ta spomenica na 400 godina koja je onda prodavana u celoj kraljevini. Međutim, jako malo novca je tu sakupljeno. Država se izgleda nije do te mere trudila kao recimo godinu dana ranije za takozvanu hiljadugodišnjicu, odnosno tisućetnicu Hrvatskog kraljevstva, kada je lično kralj Aleksandar bio pokrovitelj tih događaja. Ovde ne toliko, jer recimo ministarstvo saobraćaja nije dozvolilo besplatan prevoz vozovima u Suboticu svih zainteresovanih, iako je grad Subotica to molio.
Na 400 godina.
Da, cara Jovana Nenada. Opet, dakle, tu je bilo i drugih nekih, recimo ono što je možda za slušalce ovde u Beogradu zanimljivo, paviljon Cvijeta Zuzorić takođe nije pomogao, jer su i sami rekli da se izdržavaju od donacija. Dolazila su pisma od, ne znam, direktori i muške i ženske gimnazije iz Niša su poslali zanimljivo pismo da oni nemaju novca jer su đaci toliko pritisnuti raznim drugim nametima da niko nije želeo da kupi tu knjižicu o caru Jovanu Nenadu. Održana je fudbalska utakmica, pošto fudbalski, odnosno nogometni savez takođe nije imao novca ili nije želeo da da za spomenik. Održana je fudbalska utakmica Kup cara Jovana, gde su igrali naši, to je Subotica, protiv Sombora. Pobedili smo 10-0. Pobednici su dobili jedan lep pehar i, kao možemo reći, sav novac sakupljen od ulaznica je zapravo uložen u taj spomenik. I sutradan je Politika, ovde naše komšije iz ulice, Politika objavila na svojim sportskim stranama izveštaj sa te utakmice, onako je vrlo interesantno. Dakle, to doba je bilo onako potpuno drugačije, i ono čime želim da završim, 1941. ulazak mađarske vojske u Suboticu, spomeniku cara Jovana Nenada odsečena je glava, upravo kao podsjećanje na 1527. godinu. Dakle, zato kažem, on je nekako delio sudbinu svih epoha, i evo u naše vreme, pre tačno 30 godina, u opet jednom novom potpuno situaciji, jednoj turbulenciji opet čitavog sveta, pa i tadašnje Jugoslavije, podignuti, odnosno ponovo je obnovljen spomenik čiji su delovi tavor ili u Subotičkom gradskom muzeju, i od 1991. evo pune 3 decenije, Bogu hvala, krasi centralni trg grada Subotice kao podsjećanje na jednu značajnu ličnost koja je 11 meseci živela svoga vremena, a potom vekovima kasnije doživela recepcije gotovo uvek u skladu sa vremenom. Nosio je svako vreme u kome su ga se sjećali. Da.
Njime se bavio od Ilariona, Ruvarca, da ne pričamo, nemamo sad vremena ko sve tako nije je pisao, neko je pisao tačno, neko je zamišljao i izmišljao, a da pomenemo od savremenih, mislim, istoričara koje mi možemo da pamtimo, akademika Simu Ćirkovića, koji se bavio, i vaša profesorka iz Novog Sada, Dušanka Dinić-Knežević. On je bio predmet i literarnog interesovanja. Kod nas Mladena Markova, ali mi smo se mnogo upropastili, ko se više seća Mladena Markova, velikog pisca.
Dobitnika Ninove nagrade.
Dobitnika Ninove nagrade, on se bavio likom i delom cara Jovana Nenada i veliki mađarski pisac, vi ćete mi sada pomoći.
Morjokaj.
Jeste.
Ili često ćete ga naći kod nas kao Mavro Jokaj.
Prevođen
je puno na srpski jezik u međuratnom periodu. Između ostalog, on ima zbirku kratkih priča koje se zovu Slike iz mađarske istorije. Nisu prevedene, nažalost, nikad na srpski. I tu jedna nosi ime i cara Jovana Nenada. Dakle, i on se njime bavio. I pored toga i mnogi drugi.
Najlepše vam se zahvaljujem na današnjem gostovanju. Poštovani slušalci, gostovo nedeljne riznice je bio profesor dr. Boris Stojkovski sa odseka za istoriju Filozofskog fakulteta u Novom Sadu, autor monografije Car Jovan Nenad, izdavač Srpski institut iz Budimpešte, Car Jovan Nenad 1526-1527, jedna izuzetna, zagonetna i možemo reći uspešna ličnost srpske, mađarske i svih ovih istorija koje ste naveli. Profesore Stojkovski, još jednom hvala na današnjem gostovanju.
Hvala vama na pozivu.
Današnju riznicu ostvarili ton majstor Ratko Ristić i autor i voditelj Dušan Kazeković. Poštovani slušalci, do sledeće nedelje želim vam svako dobro.